Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, suntem în fața unui nou capitol din Cuvântul lui Dumnezeu și, ca de fiecare dată, trebuie să fim pregătiți pentru a înțelege lucrurile importante pe care ni le transmite Domnul nostru. Așa cum probabil ați observat, ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă lucruri care ne folosesc în viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte, nu sunt teorii sterile bune numai pentru a oferi materie primă snobismului unora. Aceste învățături exprimă conduita pe care Dumnezeu o așteaptă de la cei pe care i-a creat după chipul și asemănarea sa. Și dacă am vorbit despre probleme zilnice la care Biblia oferă răspunsuri, ajungem astăzi, iată, la una din problemele foarte serioase a tuturor timpurilor, sărăcia. Oamenii au încercat să rezolve această problemă, să vină cu soluții în întâmpinarea ei, dar de cele mai multe ori au eșuat. În acest capitol, cu numărul 15 din Cartea Deuteronom, vedem care este soluția propusă de Dumnezeu. Tot aici găsim referire la sclavie. Dar să vedem ce spune cuvântul Domnului. La fiecare 7 ani se dă iertare. Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. Fiecare al 7-lea an era un an sabatic, un an în care evreii erau obligați să ierte. Anul sabatic a fost instituit de Dumnezeu și era un an în care era cinstită, de fapt, iertarea Domnului. În poporul evreu, nimeni nu putea avea o datorie care să depășească 7 ani. În cel de-al 7-lea an, împrumuturile scadente erau anulate. Dragii mei, în felul acesta se producea o anumită echilibrare a distribuției bogățiilor oamenilor. În felul acesta li se oferea oamenilor oportunități egale. Socialismul, după cum se încearcă prezentarea lui astăzi, ignoră un lucru foarte important, natura păcătoasă și coruptă a omului. Dacă omului se oferă șansa de a obține ceva fără prea multă muncă sau chiar fără muncă, nu se va osteni să muncească. Din păcate, democrația și capitalismul, la stadiul la care au ajuns astăzi, permite manifestări extremiste. Astfel, avem oameni foarte săraci, precum și oameni foarte bogați, iar o pătură din ce în ce mai restrânsă de oameni săraci. Dumnezeu a avut în vedere toate aceste aspecte când a oferit oamenilor șanse egale în ceea ce privea bunăstarea lor materială. Acelora care doreau să lucreze și să câștige în mod cinstit un nivel de trai mai ridicat, la fiecare 7 ani li se oferea această șansă. Acesta este programul lui Dumnezeu, care cuprindea prevederi pentru cei extrem de bogați, cât și pentru cei extrem de săraci. Acum, iată o prevedere puțin controversată. Vei putea să silești pe străin să-ți plătească, dar să ierți ce ai de la fratele tău. Însă iată că ea este urmată de o alta care stabilizează oarecum lucrurile. Totuși la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvânta în țara pe care ți-o va da de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Unul din lucrurile pe care cei mai mulți turiști le observă atunci când vizitează țări străine este discrepanța uriașă care există între bogați și săraci cam peste tot în lume. Fie că este vorba de Statele Unite sau Europa sau Asia sau Africa, peste tot în lume este o diferență prea mare între bogați și săraci. Unii învinovățesc anumite persoane pentru acestea, dar, prieteni dragi, vinovată este natura noastră, păcatul omului. Dacă omul ar asculta pe Dumnezeu și ar respecta prevederile sale, atunci ar fi echilibru în lume în ceea ce privește bogăția. Până când nu este schimbată inima omului, programele propuse de oameni se dovedesc a fi extrem de slabe. Exemplul socialismului aplicat de către partidele comuniste în anumite țări este grăitor. Să ne aducem aminte numai de tendințele dictatoriale care au făcut atâtea victime în loc să fi venit în sprijinul oamenilor. Capitalismul este mai bun din punctul acesta de vedere, dar are și el atâtea lacune. Dragii mei, în toate acestea este de fapt vorba despre inima noastră. Fie că este vorba de socialism sau capitalism, totul ajunge în cele din urmă la inima omului unde sălășuiește răul. Iată ce spune Domnul Iisus cu privire la inima omului. În Evanghelia după Marcu, capitolul 7, începând cu versetul 20, găsim următoarele cuvinte. El a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Dumnezeu l-a chemat pe Israel la ascultare. Dacă ascultau de ceea ce le spunea Dumnezeu, sărăcia ar fi dispărut din mijlocul lor. Noi ne gândim că trebuie să punem la punct campanii de binefacere, programe de refacere economică, diverse strategii de combatere a sărăciei și la ce ajungem? La bani nestorcați de diversi indivizi, fonduri pierdute care ajung tot în buzunarele celor bogați, care nu-și fac niciun fel de probleme din pricina celor ce nu au. Iată de ce nu cred că pot exista programe de combatere a sărăciei atâta timp cât nu vor exista programe de prefacere a inimilor, iar un astfel de program este numai la îndemâna lui Dumnezeu. Niciun sistem nu va funcționa până inima omului nu este schimbată. Dar să mergem mai departe. Versetul 6 din acest capitol 15 ne spune: Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Aceasta este o afirmație fantastică dacă avem în vedere poporul evreu. Este foarte adevărat că mulți specialiști în finanțe de naționalitate izraeliană au ajuns bancherii acestei lumi. Sunt multe națiunile care au împrumutat bani de la bănci evreiești. Iată deci că aceste profeții se împlinesc. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, continuă cuvântul Domnului, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău cel lipsit, ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu ce-i trebuie ca să facă față nevoilor lui. Dacă afirmația anterioară era remarcabilă pentru poporul evreu, aceste versete sunt remarcabile în întreaga Sfântă Scriptură. Aici este îndemnul lui Dumnezeu pentru poporul său în ceea ce privește caritatea. Fiecare om trebuia să aibă grijă de fratele său, să facă în așa fel încât fratelui său să nu-i lipsească nimic. Astăzi sunt numeroase denominațiuni creștine, unele mai darnice decât altele, dar niciuna nu întrece națiunea evrească în ceea ce privește dărnicia și grija pentru membrii comunității ei. Iar acesta se întâmplă pentru că Dumnezeu i-a învățat în felul acesta. Numai că, dragi ascultători, principiul acesta ne-a fost încredințat și nouă creștinilor. Este un principiu etern, dacă vreți, valabil în toate timpurile. Este deci ceva ce și noi trebuie să luăm în considerare. Dar ca să vedeți cât de bine cunoaște Dumnezeu inima oamenilor, iată ce le spune el mai departe. Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta, se apropie anul al șaptelea, anul iertării. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat, ci să-i dai și să nu-i dai cu părere de rău în inimă. Căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. El știe foarte bine cât de șireată și neînduplecată este inima omului. Omul este gata să născocească tot felul de metode prin care să se sustragă datoriilor sale. Deci, Dumnezeu îi îndeamnă la acțiune imediată. Mai mult, Dumnezeu ne spune că săracii sunt lăsați adesea pentru proba ascultării noastre. Cu toate că Dumnezeu are grijă de ei, întotdeauna vor exista oameni care se vor diferenția din punct de vedere al avuțiilor și Dumnezeu ne provoacă prin ei la ascultare. Totdeauna vor fi săraci în țară, spune versetul 11. De aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Iată, dragi prieteni, modul în care se gândește Dumnezeu la toate aceste aspecte și care sunt măsurile pe care le propune El pentru rezolvarea acestor probleme. Mergem mai departe acum, pentru că Dumnezeu va mai vorbi despre o categorie extrem de dezavantajată. Trebuie însă să înțelegem următorul aspect. Faptul că Dumnezeu tratează anumite aspecte, anumite probleme, nu înseamnă că El le aprobă. Ele constituie realități rezultate din natura pervertită a omului. Nu sunt inițiate de Dumnezeu, nu sunt aprobate de El. El se vede nevoit să intervină pentru a modifica această stare de lucruri care nu este deloc după voia Lui. Iată deci că Dumnezeu își instruiește poporul în ceea ce privește sclavia. Dacă unul din frații tăi, evrei, bărbat sau femeie, se vinde ție să-ți slujească 6 ani, dar în anul al 7-lea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod, și când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală, să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Deci al 7-lea an nu era numai unul al iertării, dar și unul al eliberării. Nu numai că cel ce fusese sclav era acum liber, dar primea și o anumită răsplată pentru slujirea lui de până atunci. În Exod, capitolul 21, am văzut că cineva putea să se vândă drept sclav. Dacă în timpul sclaviei lui, omul acela primea de la stăpânul lui o soție, care la rândul ei era sclavă, atunci când venea anul al 7-lea, bărbatul acela putea deveni liber. Dar, de asemenea, putea să rămână cu soția lui și cu copiii pe care avea. În momentul acela, potrivit cu alegerea lui, urechea era perforată și acela era semnul sclaviei sale. Dragii mei, aceasta este o imagine minunată a Domnului Iisus. Pavel spune despre el: s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Sunt versetele 7 și 8 din capitolul 2 al Epistolei către Filipeni. Domnul Iisus putea să plece liber de pe pământ, fără să intervină deloc în problemele noastre. N-ar fi avut nicio datorie de plătit, niciun păcat de ispășit. Dar El ne-a iubit pe noi atât de mult încât s-a oferit pe Sine ca jertfă în locul nostru. Așa cum sclavul avea urechea perforată, psalmistul spune: tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Scriitorul Epistolei către Evrei preia acest citat și spune și el: de aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Iată, dragii mei, ce imagine minunată avem aici, a ceea ce a făcut Domnul Iisus. El s-a lăsat întrupat, a luat formă umană pentru a muri pentru noi, pentru ca noi să avem posibilitatea ispășirii, fără să murim. Dar să mergem mai departe, la capitolul 16. Dacă până acum Domnul vorbește despre iertare și despre eliberare, acum, iată, El vorbește despre celebrare, sărbătorire. Păzește luna spicelor și prăznuiește sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău, căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt noaptea. Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi în locul pe care îl va alege Domnul ca să-și așeze numele acolo. Festivalul Paștelor a fost instituit pentru ca poporul să-și aducă aminte de eliberarea lor din Egipt. Era un festival care vorbea despre nașterea poporului evreu și despre relația lor specială cu Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine întregul context al sărbătorii, priviți, vă rog, în cartea Exod, la capitolul 12. Copiii lui Israel erau în robie în Egipt. Moise a fost ales de Dumnezeu să scoată poporul de acolo și să-l ducă într-o țară pe care o promisese de mult părinților lor. Faraon l-a refuzat cu încăpățânare ieșirea din țară și Dumnezeu și-a arătat nemăsurata sa putere față de aceste popoare, aducând urgie după urgie. În noaptea ultimei și cele mai groaznice dintre urgii, Dumnezeu a spus poporului său să exprime credința lor, sacrificând un miel și punând sângele acestuia pe stâlpul ușii casei în care locuiau. Toți cei care au procedat după cum le-a poruncit Dumnezeu au scăpat nevătămați, dar cei ce n-au ascultat și n-au manifestat credință au avut parte de o pedeapsă groaznică. Primul născut din familie a murit. Abia în urma acestei urgii, când întregul Egipt era în lacrimi, Faraon a consimțit să lase poporul să plece după porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit mai apoi ca poporul să-și amintească această mare eliberare făcută de el într-un mod atât de neobișnuit și astfel a fost instituit Festivalul Paștelui. Nu vei putea să jerfești Paștele în vreunul din locurile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuință, spune Domnul în versetul 5. Și continuă, ci numai în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-și așeze numele în el, acolo să jerfești Paștele, seara la apusul soarelui, pe vremea ieșirii tale din Egipt. Să fierbi vita tăiată și să o mănânci în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău și dimineața, vei putea să te întorci și să te duci în corturile tale. 6 zile să mănânci azim și a 7-a zi să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Aceasta era sărbătoarea, festivalul Paștelui. Locul unde trebuie celebrat această sărbătoare era unul singur, Ierusalimul. Bărbații lui Israel erau toți datori să meargă la Ierusalim pentru această sărbătoare. Dar o altă mare sărbătoare era aceea cinzecimii. Iată ce citim începând cu versetul 9. Să numeri 7 săptămâni, de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri 7 săptămâni. Apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău ca să locuiască numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, levitul care va fi în cetățile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. Observați că poporul trebuia să numere 7 săptămâni după sărbătoarea Paștelor, ceea ce înseamnă 49 de zile. Următoarea zi, a 50-a, era o zi de sabat și atunci era celebrată sărbătoarea cinzecimii sau sărbătoarea săptămânilor. Mai este denumită această sărbătoare și festivalul secerișului sau ziua primelor roade. În această sărbătoare erau celebrate primele roade sau roadele timpurii. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea. Să prăznuiești sărbătoarea corturilor 7 zile după ce îți vei strânge roadele din arie și din teasc. Tot ca o amintire a ceea ce trăise poporul în Egipt era și sărbătoarea corturilor. Era o altă sărbătoare a bucuriei. Și această sărbătoare se ținea la Ierusalim și dura 7 zile. Astfel, numărul sărbătorilor care se țineau la Ierusalim se ridica la 3. De 3 ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege El, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul tău. Erau 3 sărbători la care bărbații lui Israel trebuia să vină la Ierusalim și să celebreze aceste sărbători. Gândiți-vă acum ce efect ar fi trebuit să aibă aceste sărbători asupra poporului. Dumnezeu le cere să celebreze cu bucurie ceea ce a făcut El pentru ei. În altă ordine de idei, unitatea poporului era menținută prin intermediul acestor sărbători, în care bărbații se întâlneau și se bucurau împreună. Capitolul 6 se încheie cu porunci referitoare la judecată. Versetul 18. Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, după semințiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. Curtea de judecată în acele zile nu era un centru sau o clădire impunătoare în mijlocul orașului. De fapt, în loc să fie în centrul orașului, era tocmai la marginea lui, mai precis la porțile de acces ale acestuia. Motivul principal pentru această alegere era acela că porțile constituiau zonele cele mai populate. Dacă astăzi oamenii se adună în piețe, atunci acei oameni se adunau la porțile cetăților. Acelea erau de asemenea zone comerciale care adunau un mare număr de oameni. Pentru că Dumnezeu cunoștea inima oamenilor, El îi avertizează împotriva deformării justiției, îi sfătuiește de asemenea în ceea ce privește respectul față de oameni și mai ales să refuze orice mită. Un alt lucru asupra cărora le atrage Dumnezeu atenția este idolatria. Iată ce spune El, versetele 21 și 22. Să nu-ți așezi niciun idol de lemn lângă altarul pe care îl vei ridica Domnului Dumnezeului tău. Să nu ridici nici stâlpi idolești care sunt urâți de Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu le atrage atenția aici că ei nu trebuie să repete ceea ce făceau popoarele păgâne. Dragii mei, o să vedem mai departe că Dumnezeu va pedepsi idolatria foarte aspru. El dorește ca poporul lui să se bucure de toate binecuvântările și din această cauză le dă porunci atât de precise cu privire la modul de viață pe care trebuie să-l ducă. După cum am văzut, lui Dumnezeu nu-i sunt străine sărbătorile, celebrările, momentele de bucurie. Însă el așteaptă un singur lucru, ascultarea noastră, credincioșia, pentru că în urma lor vin binecuvântările.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.